Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi.
Nistiedna għan il-Savjer Azzopardi li sere kellimna dwar ġrajja, traċedja li għal-kem ma seħħitx f'Malta imma involvit għat ġmielu ta' Maltin u għal-daqs tan daħlet fl-istorja marittima ta' pajizna. Ġrajja li ftit jew għat ma tiġi rakkontata.
Meta wieħed jibda jitkellem fuq l-ewwel gwerra dinjija u Malta, toħroġ dil-frażi pjuttost romantika. Ta' Malta, in-ners tal-Mediterran, jew inkella n-ners fil-Mediterran. Da' kollu kien minnu, iżda ma' jfissirx illi Malta ma' batiċ mħabba l-ewwel gwerra dinjija, anzi kien hemm ħafna li batew, ħafna familji li batew.
Dan iż-żmien kien perjodu fejn Malta kienet qed issofri ħafna ġuħ, nuqqas ta' xogħol u prezzijiet tal-ikel dejjem jolew. Dan wassal għall-irvellijiet ta' 7 Ġunju propju fl-eqel ta' din il-gwerra.
Ħafna nies kienu jsibu faċli, faċli biex jingaġġew mal-Navy Ingliża ħalli jkollhom għejxien adekwat. U b'hekk Malta sofriet ħafna telfiet imħabba li kienu qegħdin ingaġġati fin-Navy Ingliża. Żewġ ġrajiet partikolari kienu fejn Malta tilfet iktar minn 70 ruħ, waħda kienet il-battalja ta' Jutland fin 1916, f'Mejju ta' 1916, li ħallit iktar minn 72 baħri mejjed fuq vapuri varji, mhux fuq vapur wieħed. Mbagħad fin 1918 fuq l-HMS Louvain kienu mietu 70 baħri Malti fuq bastiment wieħed.
Xi ġrajiet hemm mistura marbuta ma' dan il-bastiment?
L-HMS Louvain ma kienitx varata bħala Louvain, kienet varata u msemmija bħala SS Dresden, kienet topera bħala mail ship bejn il-port ta' Antwerp fil-Belġju u l-port ta' Harwick fil-Essex, fil-Ingilterra. U fuqa kien ġrat storja pjuttost interessanti bħala Dresden. Lejl minnhom, ġurnata minnhom kien imbarka fuq Dresden inventur famuż kien jismu Rudolf Diesel li kien inventa il-Magna Diesel kien se allura lejl Ingilterra fejn hemm kien se jkollu taħdidiet importanti ma' n-Navy Ingliża fuq l-użu tal-Magni tiegħu fuq il-bastimenti Ingliżi. Dak kien diġà rifjuta illi fil-qawwiet jew l-gvern Ġermaniż juża il-Magni Diesel esklusivament hu.
Rudolf Christian Karl Diesel mwieled f'Pariġi fl-1858 minn ġenituri Ġermaniżi. Diesel jibqa' magħruf għall-Magni aktar effiċjenti minn dawk tal-istim. Bejn l-1893 u l-1897, Heinrich von Bus, direttur ta' kumpannija tal-vetturi kummerċjali ġewwa Augsburg, tal-opportunità lil Diesel biex jittestja u jiżviluppa aktar l-idea tiegħu. L-ewwel Magna Diesel fl-1897 ħadmet b'suċċess. Illum din hija esibita fil-Mużewm Tekniku Ġermaniż fi Munich.
Filgħaxija niżel għall-ikel Rudolf Diesel U qabel martir ħalla istruzzjonijiet biex ħabta ta' 6-6 għajmuħ fil-għodu ħalli ikun lest biex jizbarka. Dawn ekkamlu fis-sitta, is-sitta u kwart marru biex ħabtulu, ma rispondix, reġew, ħabtulu ma rispondix u fl-axħar fetħu l-kabina tiegħu biex jarraġġa x'sar minnu. Isibu l-sodda kienet mifruxa pulita, ħadd ma raqgħet fiha, il-kappell u l-kot tiegħu qegħdin puliti fil-ġenb tas-sodda u kollox kien jindika li fil-kabina ma daħalx. Tfittxija fil-vapur, ma nstabx Rudolf Diesel u ingħata bħala missing. Għaxar tiegħek wara vapur Olandiż jiġbor mill-baħar. Ġisem fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni u mill-affetti personali sabu fil-bwiet ta' dan il-persuna, it-tifel ta' Rudolf Diesel, Eugene, identifikhom bħala ta' missieru. Ħafna teoriji wara conspiracy theories fuq il-mewta ta' Diesel, illi waħda minnhom kienet tajt li forsi ġermaniża qatlu għax ma kienx se jtihom il-permess illi jużaw il-magni tiegħu. Uħu kienu għalu li kellu ħafna kumpaw djum u l-kredituri tiegħu kienet jiġru għarajħ u minn għal ħaġa minn oħra. Biss sallu mill-ġurnata il-mewta ta' Diesel baqgħet Mr. Julia.
Dan lejbien mhuwiex l-unika storja marbuta ma' dan il-bastiment. X'tarif hemm biżjed dwaru u kif tidħol Malta u l-Maltin?
Fin 1915 il-Gvern Ingliż ħa id-Dresden fideh għamilha armed boarding steamer li kienet pratikament troop transporter tu truppi minn porta liħor skont il-bżon u fin 1918 fi jannar fi 18 ta' jannar 1918 kienet qed tagħmel dan il-vjaġġ kienet telqet mill-port ta' Malta port il-Gvir u kienet qed issalpa lej il-port ta' Mudros fuq il-gżira tal-Emnos innata fuq tal-Greċja. Da meta ħarġet kienet ġiet akkompanjata minn vapuri oħra, vapuri ieħor, bħala protezzjoni, sakemm waslet għall-kanal tal-Korint. Hemmhekk intaqgħet ma' HMS Koln li kienet MTB boat u di kienet se tipproteġija l-kumplament tal-vjaġġ.
Id-destin ta' dan il-bastiment ma kienx dak li jasal fid-destinazzjoni tiegħu.
Josservhom kien hemm submarine Ġermaniż, il-UC-22, li dan kien diġà tefajneh fuq il-Luvejn biex jattakka. Il-ħsieb tiegħu u kwetta wkoll li jgħaddin quddiemha jizra il-mini fil-baħar u mbagħad jippożizzjona ruħu għall-attakk bit-torpedoes. Wara li poġġa laxar mina fil-baħar mar fil-pożizzjoni li xtaqgħu biex jibda l-ewwel attakk. Ma l-ewwel torpedo sparata minn xi 600 metru l bord laqat lil-Luvejn, laqatha f'post kruċjali fid-dynamo section tagħha. U l-Luvejn bdiet tegħleq.
L-iskorta li kellha l-Luvejn attakkat lis-sottomarin Ġermaniż wara li der li l-periklu kien għadda, bdiet il-ħidma ta' salvataġġ għall-baħrin fuq il-bastiment mill-qut. Salvataġġ li ma kellux suċċess.
L-inkwajri jew kellha l-court martial li kif kien issejjaħ dak iż-żmien fuq din it-traġedja ma tax tort lill-kaptan jew il-first mate tiegħu prinċipalment għax kienu fost il-mejta. Biss hemm xi osservazzjonijiet, l-osservazzjonijiet kienu اللي فلوبينيوني تاعهم الكرو ما كاينش ياف الافاكيويشن دريل تاع كاش فين هنا اللي هو فين الفابور يدك يا على الاباندن شيب اوسيرفاسيوني اخرى كانت اللي كانت موسس باليات اللي تبوجي الاوفيشيالي كلها فوق دايسة واحدة كان يكون خفنا حيال وعلي كيكو قسمت الاوفيشيالي فوق الدايس الاخرى اللي يكون يمدك الانفلونزا تشهاتة يكماندا و يكون يم اكتر كلمة في الـ في الـ في الفاكاسيوني جرى وكل اللي اش ما كينش يمدون الفريد الدايس دا سالفتاش متى كنو تمسو مال الماء كنو تنفقه għax il-raġuni kienu għadhom marbutin ma' David tal-vapur. U bekk seta kien hemm iktar qarar milli suppost.
Inkomplu nsiru nafu aktar stejjer moħbija dwar il-Maltin li kienu involuti fl-arqa tal-HMS Luven wara li kien attakkat mis-sottomarin Ġermaniż.
في 2018 كنت عملت بالصحة وكل بلاينونا كبيرة تر نيفي اسوسيشن تمالتا و اللبسي داسكي سي سكاوتس كنا منا ميموريال سيرفيس جوا البيتا غاردنز فين احنا كم المونومنت تاع النيفي هذا كل اللي ميتو في الوقت كانوا جاتي في النيفي وكنا مني وما كنت عايت ما عرفنا فاميلي اللي دو كل خطيات الستوريا تياه فوق شجرة وما جراش شستا كينام وما كين شيء
أوكازيونيت بحال داون يوصلوا بيش يكون أكتر تاريف لسفورتوناتامنت قط ما يكون انكتب يوجي دوكومنتات
Fos daw kont intqajt ma' ċertu Dominic Williams illi nannuh Alfred meta sema lill-mara tiegħu kienet ilha bl-ewwel tarbija tagħhom. Kien ma l-ewwel iddeċieda li ngaġġa fin-Navy sinten li kif għad qabel biex ikollhom dħul income dieħel. Biss fortunatament l-ewwel tarbija tiegħu Alfred Williams qatt mara titwieled. Kien dilettant tal-boxing, kien raġel twil, il-mara tiegħu qatt ma reġgħet iż-żewġet, u bħalu ġara l-ħabib tiegħi, ħabib li domna 30 sena naħdmu flimkien, nagħmu flimkien, ċertu ċali Farrugia, li l-istess in-nannu tiegħu Spiridjoni Farrugia, qatt ma ra t-tifel tiegħu jitwieled, għax il-mara tiegħu kienet għadha tqila meta era l-lovej. In-nies kollha li kienu mietu fl-ewwel wara dinija kienu ingħataw apparti l-iskroll u t-tri u anke medalji. Kienu ingħataw medaljun. Tal-medaljun kien ta' 5 cm fid-diametru u kien kbir, kien sabiħ u kien imlaqqam min-nies bħala id-dead man's penny. Id-dead man's penny għax kien jixbaħ is-solt ta' dak iż-żmien. Kellu l-figura ta' mara t-reprezenta il-Gran Brittanja. U l-iljum, u fuq l-iljum, kien hemm isa kaxxa maħruġa l-barra, mqabża l-barra, fejn kienu jikdbu l-isem tal-persuna mejta. Fil-każ ta' Dominic Williams, orina ritratti b'dan il-medaljun. Fil-każ ta' sfortunata meta l-ħabib tiegħi għalli qatt ma rajt xi ħaġa bħala.
Rabta ta' Malta ma' din it-traċedja ma kienx biss għaliex kien hemm il-Maltin fuq il-bastiment, imma għaliex bħala in-ners fil-Mediterran dewwiet uħut minn dawk li salvaw minn din l-arqa.
Meta kont tagħmel dak is-servizz ta' tifkira, kienu ħafna nies illi batuli emails u għamilt ħafna ħbieb ma' dawn in-nies. Wieħed minnhom kien Skoċċiż jismu Robin Reed, illi daqalli n-nannu tiegħi kien qiegħed fuq il-Louvain. U li kellu rabta ma' Malta. Dan Robert Pearson, il-nannu ta' Robin Reed. Robert Pearson ta' 4 snin telef il-lomr, ta' 16 telef il-missieru u d-deċieda il-Navy tkun il-familja il-ġdida tiegħu. Fin-Navy ntaqa' ma' żagħżugħ Skoċċiż ieħor, Ronald Milne, illi għamlu ħbieb mal-ewwel daw u kienu jingwalawha imes. Tant kien jingwalawha li da' Ronald stieden lil Robert id-dar intaqa' mommu missieru u ma' oħtu Helen. Meta għereq il-Louvain kienu tnejn fuq il-Louvain. Biss Robert Pearson ma nstabx, ma tellax mill-baħar, instab 10 tiegħu wara. Iktar mejjet mill-ħaj fuq raft u nġib għaw Malta biex iddewwa. Hemmhekk ferħ kbir sab il-ħabib tiegħu Ronald Milne fis-sptar x'imkien li l-port il-kbir jew in-naħa tal-Kottoniera jew kellha in-naħa ta' Valletta u Floriana fejn kien hemm ħafna sptarijiet u ferħ kbir intaqa' hemmhekk miegħu. U sar jaf illi baqa' ħaj. Meta ddewwew u fiqu inbatu lura lejn l-Ingilterra biex jerġgħu jiġu ngaġġati fuq vapuri oħra. U fi żmien ta' furlough li kien ta' xi 22 ġurnata, Robert Pearson iżewweġ lill-oħt Ronald il-Helen. Illi skont Robin Reed il-probabbilità kien hemm diġà xi ħaġa konnessjoni minn qabel ma' saret din it-traġedja.
Fil-waqt li dawn il-Maltin għażlu li joffru s-servizz lin-Navy Ingliża sabiex igawdu minn dħul finanzjarju f'dak iż-żmien diffiċli, il-familji tagħhom spiċċaw f'sitwazzjoni għar wara din it-traġedja.
Il-Navy u il-Dry Docks dak iż-żmien kienu għamlu fund il-Family Help Society biex jgħinu permezz ta' dawn il-fondi jgħinu l-familji Maltin illi issa ma kellhom il-ħadd, intendi.
Kif baqgħu infakra telfiet bħal dawn?
Wara l-ewwel gwerra dinjija wara l-intemmet l-Ewropa u biex ngħidu hekk anke d-dinja kollha li taħseb biex tibni monumenti u postijiet ta' tifkira għal dawn in-nies. Monumenti kolossali kbar għadhom sallu. U fil-fatt anke kien hemm il-magħruf Antonio Sortino kien ġie kkommissjonat mill-Ingilterra biex jibni jew fassal wieħed minn dawn il-monumenti. Dan il-monument għal xi raġuni oħra ma seħħx. Hawn Malta wkoll inħass dan il-bżonn illi n-nies li kienu mietu fl-ewwel gwerra dinjija li tagħmel ifakkar li dik kellha tkun il-gwerra li ma jkunx hemm gwerra bħala iktar. The war to end all wars kien jgħidu. U il-ħsieb ta' Malta ġie jew immaterjalizza fil-monument tal-gwerra li nafu llum hija ġol Floriana. Dan ġi inaugurat fil-11 ta' Novembru tal-1938 u il-bażi tiegħu mhijiex kif inhi bħallum. Fil-bażi t'isfel fejn hemm il-bandiera Maltija u l-klim ta' Roosevelt u ta' Re George u l-iskrittur fuq il-George Cross. Dak kien hemm tabelli kbar tal-irħam li fuqhom kien hemm l-ismijiet ta' daw kollha li mietu fit-tieni gwerra dinjija, inklużi tal-Louvain. Dan meta bdew nisli nil-bombi fit-tieni gwerra dinija, iddeċidew li jħottuh. Ħattewh bil-ħsieb sententi li jerġgħu jibnuh. Biss meta intemmet it-tieni gwerra dinija, kienu ngaġġaw town planners biex jieħduh sieb il-bini mill-ġdid tal-Floriana. Strada Sant'Anna ġiet imwessa kif nafu għallum. U il-monument li ma kienx fil-pożizzjoni li qiegħed illum kien iktar il fuq, kien iktar lejn fejn hemm il-car park illum, ġie pożizzjonat fin-nofs ta' Strada Sant'Anna. Meta tela, inħass issa li ma jistgħux jerġgħu poġġu dawk it-tabelli tal-irħam dawk li kien hemm qabel, u iddeċidew illi ibidluha jagħmlu dawn li għandna l-bandiera, il-klim ta' Roosevelt u ta' Reġorġ.
Hawn wieħed jistaqsi, x'sar minnhom dawk il-lapidi li kien hemm qabel u fejn qegħdin?
Ħafna nies jiġu anke minn barra biex jaraw xi forma ta' tifqira ta' dawn l-affarijiet ta' fejn iddifnu jew qegħdin il-fakra in-nies tagħhom fejn. Meta nistaqsi jew meta staqsejt dawn it-tabelli jisom sparixxew. Jekk tħattew u tħattew bil-galbu bħal kumplament tal-monument, nimmaġina li dawn għadhom jeżistu sal-lum. U jekk jeżistu sal-lum, ta' min jisibihom, ta' min jisibilhom post għal-pubbliku biex il-pubbliku jkun jista' jarhom u kultant żmien ipoġġi xi fjura, xi popi, xi salib fuqhom. Ħafna nies jiġu anke minn barra minn Malta, anke Maltin, mill-Awstralja, mill-Amerika, mill-Kanada, mill-Ingilterra. Dawn jiġu sempliċement għal dik ir-raġuni.
Fl-aħħar parti ta' dan il-programm Mario Coleiro sejjer ikellimna dwar leġġenda marbuta mal-kappella hekk imsejħa tal-Mensija.
Uħut mill-postijiet f'Malta mhux minn dejjem kellhom l-isem li nafu bih illum. Il-bidla fl-isem normalment kienet issir meta dawn l-inħawi inqataw mill-parroċċi li kienu jagħmlu parti minnhom u saru irħula għalihom.
Ir-raħal ta' San Juan fil-qedem kien jissejjaħ l-Imsieraħ. Dan ir-raħal kien jifforma parti mit-territorju tal-parroċċa ta' Santa Elena ta' Birkirkara. Din il-parroċċa kienet waħda mill-ikbar parroċċi ta' Malta u kellha biċċa art kbira taħt ir-responsabilta tagħha. Ma' żmien imbagħad bdew jinqataw il-parroċċi u għalhekk iffurmaw irħula ġodda bħalma sar mir-raħal ta' San Juan. F'dan ir-raħal però insibu li hemm diversi postijiet li huma antiki ħafna u għandhom stejjer antiki magħhom. Fost daw insibu kappella partikolari, dik imsejħa l-Madonna tal-Mensija. Din il-kappella hija kappella troglodita ngħidu, ġifri waħda minn dawk il-kappelli li tkun ġo għar taħt l-art. Imbagħad biż-żmien inbniet knisja quddiemha.
Minkejja li diversi kappelli bl-iżvilupp li sartu l-snin, illum insibuhom fil-qalba tar-raħal, hemm oħrajn li għadhom imbeda u xi kultant ukoll minsija. Wara l-bibien ta' ħafna minn dawn il-kappelli, hemm moħbija stejjer, leġġendi u miti li huma ta' importanza fl-istorja tagħna.
L-istorja marbuta ma' din il-Knisi hija storja interessanti ħafna. U hawnhekk insibu din il-parti ta' San Juan tissejjaħ tal-Mensija. Ġifieri il-post Minsi. L-istorja kollha nbniet meta hawnhekk kien għawar ċkejken li fih il-bdiewa kienu jiskennu mill-qilla tax-xita jew inkella mill-qilla tax-xemx. Kienu joqogħdu jistrieħu wkoll waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom biex jieklu xi ħaġa milli kelli kienu jġibu magħhom għall-ġurnata tax-xogħol. Darba fost l-oħrajn dawn il-bdiewa kienu ddeċidew li jħaffru kamra ġodan l-art ċkejken biex jużawha bħala kċina. Baġeb kbir tagħhom malli qabdu jħafru nifdu ġo għar ieħor u hemmhekk sabu niċċa mħafra fil-ħajt bi kwadru trittiku li kien fih il-sananartu l-Lunzjata u kellu mużbieħ jixal quddiemu.
Dan il-kwadru malar ġibet l-attenzjoni tan-nies tal-inħawi u saħansitra l-ħabar waslet għand il-kappillan ta' Birkirkara.
Il-kappillan min-naħa tiegħu iddeċieda li dan il-kwadru jieħdu id-dar tiegħu biex ma jħallihx hemmhekk f'dak il-post imħabba li kien post imwarrab u l-bot minn kulħadd. Baġeb ta' kulħadd l-istorja tkompli tirrakkonta li l-għada fil-għodu il-kwadru reġa nstab ġolar f'postu. Għat-tieni darba il-kappillan reġa ħadu id-dar tiegħu biex iżommu fid-dar fejn kien joqgħodu. Iżda għat-tieni darba l-għada fil-għodu il-kwadru reġa nstab ġodin in-niċċa taħt l-art.
Kien hawn li din l-istorja tant qajmet kurzità li saħansitra waslet għand l-isqof ta' dak iż-żmien.
Meta l-isqof analizza s-sitwazzjoni, iddeċieda li dan il-kwadru kellu jitħalla f'dik l-aħ. Imħabba li kien post minsi minn kulħadd, ma damx ma tlaqam bħala l-Madonna il-Minsija, għax kienet hemmhekk minsija minn kulħadd. Biżmien dan il-kwadru mbagħad tant beda jattira numru ta' pellegrini lejh u nies li jmorru jżuru din il-Knisja, li kienu bosta nies li jiġu minn irkejjen ta' Malta jżuru l din il-Madonna. U hemm ħafna wkoll li bit-talb tagħhom isostnu li qalgħu anke grazzi marbuta ma' din id-devozzjoni.
Id-devozzjoni tant kibret u xterdet li ma damitx ma nħasset il-ħtieġa li tinbena knisja li setet tilqa' fiha lill-pellegrini li kienu jżuruha.
Il-Knisja li naraw illum hija knisja sabiħa ħafna li fil-fatt meta bniedem jittawal lejha minn quddiem it-triq jara faċċata sabiħa b'kamp nar mislut fil-parti tan-nofs tal-Knisja. Minn hemmhekk bniedem jinżel it-taraġġ biex imbagħad isib din il-Knisja li nbniet quddiem l-għar u fil-parti ġewwinija insibu l-għar oriġinali fejn kienu jiskennu l-bdiewa. Ġon iċċa fil-ħajta hemm kopja ta' dan it-trittiku famuż li baqa dejjem jattira d-devozzjoni lejh. Ma' żmien hawnhekk ma baqax iktar kif kien fi żmien li ġrad din l-istorja diżabitat, imma sar ħafna bini u tela ħafna bini però l-art xorta baqa tissejjaħ tal-Mensija u għadha sallum il-ġurnata il-Madonna li nsibu hemmhekk magħrufa bħala l-Madonna tal-Mensija.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.